29, pagina în scriptură 950. Drept răspuns, Iisus le-a zis, vă rătăciți, pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Amin. Haideți să ne rugăm. Te binecuvântăm, Tatăl nostru care ești în cer, că suntem înaintea Ta, în casa Ta, în fața cuvântului Tău și a Duhului Tău cel Sfânt. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai luat pe fiecare de pe drumurile lumii acesteia. Ți-ai făcut milă de noi, Te-ai îndurat de noi, Doamne. Îți mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos, pe care L-ai dat ca jertfă în locul nostru, Doamne. Îți mulțumim că putem sta să ascultăm astăzi înțelepciunea care vine din cuvântul Tău. Doamne, Te rog să ne deschizi inimile pentru cuvântul Tău și să ne închizi inimile, urechile și ochii pentru tot ceea ce ne-ar putea distrage din lumea aceasta. Doamne, Te rog pentru toți cei îngrijorați, pentru toți cei frământați, pentru toți cei aflați într-un fel sau altul sub poveri. Doamne, Te rog să ridici aceste poveri, Doamne, și să ajuți fiecare inimă să poată asculta cuvântul Tău în dimineața aceasta. Ne închinăm înaintea Ta, îți mulțumim și Te rugăm să ne dai har. Depindem de Tine, Doamne, depindem de harul Tău. Dă-ne har și fă-ne ca niște copii smeriți la picioarele Tale. Amin. Amin. Vă rog să ocupați loc. Dragii mei, sunt predici, sunt tot felul de predici. Unele predici se nasc prin descoperire dumnezeiască, concretă. Altele, mă gândesc la începutul epistolei către Corint, unde Pavel spune, am auzit de la ai Chloei despre ceea ce se întâmplă între voi. Sunt și predici care se nasc din ceea ce prin Duhul Sfânt observăm între noi, în noi, în viețile noastre. Și această predică este o astfel de predică. În ultimele 3-4 săptămâni, mai mult ca de obicei, am avut pe inimă să întreb pe unul sau pe altul cum mai este starea lui spirituală și cum și cât mai citește din cuvântul lui Dumnezeu. Și mă întâlnesc cu un frate în fața magazinului unde lucram și îl întreb, ai citit în dimineața aceasta din cuvântul Domnului? Spune, frate, n-am timp, lucrez până la 8-9 seara, sunt obosit, extrem de obosit, mă trezesc dimineața foarte obosit și n-am avut timp. În drum spre servici, mă întâlnesc cu un alt frate care lucra într-un magazin. Ce faci? Pacea Domnului? Ai citit astăzi din Cuvântul lui Dumnezeu? Frate, n-am citit. Stau de vorbă cu un frate pe internet, pe Messenger, din vorbă în vorbă îl întreb, frate, ai stat înaintea Domnului în dimineața aceasta, în părtășie, în cuvânt, în rugăciune cu Domnul? Zice, frate, zice, numai de lucrul ăsta n-am timp. Zice, am atâtea de făcut, am atâtea proiecte de făcut, am atâtea lucruri de făcut, încât exact lucrul ăsta, numai de ăsta nu mai am timp. Zile trecute mă întâlnesc cu o soră, același răspuns, poate de zile, de săptămâni, da? Numai citise din cuvântul lui Dumnezeu. Și alte și alte exemple. Poate cineva ar spune, frate, dar de ce te tot interesează viața altora? Cuvântul lui Dumnezeu spune în Evrei 10:24, să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Fraților, trebuie să veghem unii asupra altora și chiar mă gândeam, nu știu dacă în ultimii ani de credință m-a întrebat cineva, măi frate, dar tu cum te înțelegi cu soția ta? Vă rugați împreună, dar cu copiii? Și trebuie să veghem unii asupra altora, pentru că nu veghem cum veghea securitatea, da? Ci veghem pentru lucruri bune ca să ne îndemnăm unii pe alții la o viață după voia lui Dumnezeu. Aș vrea să vorbim câteva lucruri astăzi despre cuvântul lui Dumnezeu. Despre importanța cuvântului lui Dumnezeu. Dragii mei, aș putea spune că fac așa la început o mică lecție de cateheză. Cred că, mi-aduc aminte că unul din marii oameni al Dumnezeu, Martin Lloyd-Jones, dacă nu cumva, spune că făcea periodic, o dată pe an sau o dată la câțiva ani, făcea o cateheză cu toată biserica, adică trecea prin toate învățăturile de bază, pentru că este nevoie să ne aducem aminte. Este nevoie să ne aducem aminte cât de important este cuvântul lui Dumnezeu. Este nevoie să ne aducem aminte ce ținem noi în mână. Și anume, nu o carte oarecare, ci cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, cine este autorul Bibliei? Dumnezeu însuși este autorul Bibliei. Deși Biblia a fost scrisă pe o perioadă de 1600 de ani, cam de prin 1500 înainte de Hristos până prin anul 100 după Hristos, deci o perioadă de aproximativ 1600 de ani, deși a fost scrisă de aproximativ 40 de oameni, cei care au scris, 40 de autori, deși a fost scrisă în trei limbi diferite, în ebraică, în aramaică și în greacă, da? Scriptura are un singur autor, Dumnezeu. 2 Timotei 3, versetele 15 la 17. Da? Unele dintre cele mai cunoscute versete de cei care cunosc Scriptura. 2 Timotei 3, de la 15 la 17. Pavel îi spune lui Timotei, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciune care duce la mântuire, prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. 2 Petru, capitolul 1. 2 Petru, capitolul 1, versetele 20-21, fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Oamenii care au scris Biblia au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Dragii mei, chiar și modul în care acest cuvânt al lui Dumnezeu a ajuns în mâinile noastre. Da? Dumnezeu este în ceruri, noi suntem pe pământ. Modul în care cuvântul lui Dumnezeu a ajuns în mâinile noastre ne arată dorința lui Dumnezeu ca oamenii să priceapă că acest cuvânt este de la El personal. Dumnezeu a vrut să înțelegem lucrul ăsta. Ceea ce aveți voi în mână nu este un cuvânt al înțelepciunii omenești, ci este direct de la mine venit. Și cum ne-a arătat Dumnezeu lucrul acesta? În primul rând, prin tablele legii pe care Dumnezeu le-a dat lui Moise. De cine au fost scrise tablele legii? De însuși Dumnezeu cu degetul lui. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Exod 31 cu 18. Cartea Exod 31 cu 18. Cuvântul lui Dumnezeu spune: când a isprăvit Domnul de vorbit cu Moise pe muntele Sinai, i-a dat cele două table ale mărturiei, table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu. Și în capitolul 32, Moise reia lucrul acesta și spune, versetele 15 și 16, Moise s-a întors și s-a pogorât de pe munte cu cele două table ale mărturiei în mână, tablele erau scrise pe amândouă părțile, pe o parte și pe alta, tablele erau lucrarea lui Dumnezeu și scrisul era scrisul lui Dumnezeu, săpat pe pietre. Dumnezeu însuși a scris, a vrut să arate oamenilor că este cuvântul lui. Un alt mod în care Dumnezeu ne-a transmis cuvântul lui este prin proroci. Modul de exprimare al prorocilor arată același lucru. Știți cum vorbeau prorocii? Așa vorbește Domnul. Ieremia capitolul 7 este un exemplu de acest fel. Da? Ieremia 7, versetele de la 1 la 3. Iată cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului. Șez la poarta casei Domnului, vestește acolo cuvântul acesta și spune: ascultați cuvântul Domnului. Toți bărbații lui Iuda care intrați pe aceste porți ca să vă închinați înaintea Domnului. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Îndreptați-vă căile și faptele și vă voi lăsa să locuiți în locul acesta. De 406 ori în Vechiul Testament, prorocii lui Dumnezeu s-au adresat Israelului spunând: așa vorbește Domnul. Cu alte cuvinte, eu n-am adăugat nimic. Da? Spuneau prorocii. Eu n-am adăugat nimic. Tot ce vă spun este de la Dumnezeu. În al treilea mod în care Dumnezeu a vrut să ne arate că cuvântul lui este al lui și cât de important este lucrul acesta, este faptul că a trimis pe însuși Fiul lui ca să ne vorbească din partea Tatălui. Evrei, capitolul 1, versetele 1 și 2. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul. După ce ne-a vorbit prin o mulțime de proroci care au spus așa vorbește Domnul, a venit însuși Fiul și a vorbit. Și cuvintele lui sunt unde? Aici. Aici sunt consemnate cuvintele Tatălui transmise oamenilor prin Fiul lui Iisus Hristos. Și însuși Fiul arată importanța cuvântului lui Dumnezeu spunând de mai multe ori cuvintele pe care vi le spun eu. Zice, nu sunt ale mele, sunt ale Tatălui. Ioan 7 cu 16. Domnul Iisus, Ioan 7 cu 16, cuvântul lui Dumnezeu spune: Iisus le-a răspuns, învățătura mea nu este a mea, ci a celui ce m-a trimis pe mine. Ioan 12 cu 49, căci eu n-am vorbit de la mine însumi, ci Tatăl care m-a trimis, El însuși mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Da? Și sunt și alte versete în care Domnul Iisus spune: eu nu vorbesc de la mine însumi. Tatăl îmi spune ce să vă spun și cum să vă spun. Al patrulea mod în care cuvântul lui Dumnezeu a venit de la Dumnezeu la noi a fost prin scriitorii Noului Testament, prin apostoli și ceilalți. Și ei au căutat același lucru. Și Dumnezeu prin ei a căutat același lucru, să ne arate cuvântul pe care vi-l spunem nu este al nostru. Galateni, capitolul 1, este unul din exemple în care Pavel spune, versetul 11, fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârșie omenească. Pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea pe care mi-a dat-o Iisus Hristos. Modul în care Dumnezeu a transmis cuvântul oamenilor, prin degetul lui Dumnezeu, cu degetul lui Dumnezeu, prin prorocii care spuneau așa vorbește Domnul, prin însuși Fiul Lui, prin apostolii care spuneau nu-s cuvintele noastre, ci-s de obârșie divină, Dumnezeu a vrut să arate cât de important este și sunt cuvintele lui Dumnezeu transmise acestei omeniri. Adunați tot ce s-a scris în lume și puneți pe o balanță și în cealaltă parte puneți cuvântul lui Dumnezeu. Da? Și nu va exista și nu există comparație. Dragii mei, cât de credibilă este Biblia? Cât de mult ne bazăm pe ea? Ne-a dat Dumnezeu și alte dovezi care să ne întărească credința în Scriptură. O primă dovadă extraordinară pentru faptul, pentru acest mare adevăr, că acest cuvânt este cuvântul lui Dumnezeu, sunt profețiile care s-au împlinit. Sunt o mulțime de profeții care s-au împlinit, iar altele care așteaptă să fie împlinite. Cu sute de ani înainte, Dumnezeu a profețit ceva și lucrul acesta s-a întâmplat. Profeții Isaia, Ieremia și alții, împăratul David și alții au vorbit despre lucruri care s-au întâmplat după sute de ani, după 700, 800 de ani s-au întâmplat. Și vă dau numai câteva dintre cele mai cunoscute. Nașterea Domnului Iisus Hristos din fecioară a fost profețită de prorocul Isaia cu 700 de ani înainte. Știe careva dintre dumneavoastră, știu mulți, da? Isaia 7:14. De aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi va pune numele Emanuel. Adică Dumnezeu este cu noi. Fecioara va rămâne însărcinată. Profeția lui Dumnezeu, prin prorocul Isaia, cu 700 de ani înainte să se nască Domnul Iisus. Locul nașterii Domnului Iisus a fost profețit de prorocul Mica, Mica 5:2. Și tu, Betleeme, Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetene ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremurile străvechi, până în zilele veșniciei. Și tu, Betleeme, da? Locul nașterii Domnului Iisus Hristos a fost profețit dinainte. Venirea lui Ioan Botezătorul a fost profețită dinainte. Ioan, capitolul 40, Isaia 40, versetele 3 și 4. Un glas strigă, pregătiți în pustie calea Domnului, netăziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeu nostru. E vorba de Ioan Botezătorul, care a venit înaintea Domnului Iisus. Intrarea în Ierusalim, călare pe un măgăruș, da? A fost profețită mai înainte de prorocul Zaharia. Zaharia, capitolul 9, versetul 9, spune, saltă de veselie fica Sionului, strigă de bucurie fica Ierusalimului, iată că împăratul tău vine la tine. El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Apostolul Iuda, care l-a trădat pe Domnul Iisus, și el este anunțat dinainte. Psalmul 41:9, cuvântul lui Dumnezeu spune, chiar și acela cu care trăiam în pace, în care îmi puneam încrederea și care mânca din pâinea mea, ridică și el călcâiul împotriva mea. Batjocurile aduse Domnului Iisus pe cruce, cămașa trasă la sorți, este profețit în Psalmul 22, buretele de oțet care i s-a dat Domnului Iisus, este arătat în Psalmul 22, în Psalmul 69, scuzați. Strigătul Domnului de pe cruce, când a zis, pentru Doamne, pentru ce m-ai părăsit? Învierea Domnului Iisus, în Psalmul 16, și alte și alte profeții, toate arată și dovedesc, aduc dovezi în plus, dacă se poate spune așa, asupra marelui adevăr, că acest cuvânt este cuvântul lui Dumnezeu. Un alt lucru care arată și dă credibilitate cuvântului lui Dumnezeu, da? Este puterea Bibliei de a schimba viețile oamenilor. Există putere în cuvântul lui Dumnezeu pentru a schimba viețile oamenilor. Și poate cunoașteți exemplu lui Augustin. Augustin era un filozof în anii 400, trăia în imoralitate cu toată filozofia lui. Și într-o zi, în grădina lui, aude vocea unui copilaș care în depărtare undeva spunea: tole lege, tole lege, ia și citește, ia și citește. Și a simțit că Dumnezeu îi vorbește prin lucrul acesta. S-a dus, a luat Biblia, a citit, a deschis-o și o mână dumnezeiască i-a deschis Scriptura la Roman 13 cu 13, sau Sulu, cum era pe... Da? La Roman 13 cu 13, unde scria: să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă. Și acest cuvânt al lui Dumnezeu, să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în curvie, nu în fapte de rușine, acest cuvânt l-a folosit Dumnezeu ca să schimbe viața unui om, pe care filozofia și multe alte lucruri n-au reușit să o schimbe. Fiecare din copiii lui Dumnezeu au fost schimbați la un moment dat și sunt prin cuvântul lui Dumnezeu. Și mie mi-a vorbit Dumnezeu acum 14 ani din Ioan 5 într-o predică și m-a întrebat ca pe slăbănogul de 38 de ani: vrei să te faci sănătos? Vrei să te faci sănătos? Acela a fost cuvântul lui Dumnezeu pentru mine și poate și pentru alții care erau în același timp în sală, da? Cuvântul lui Dumnezeu își arată puterea lui prin faptul că este însoțit de puterea Duhului Sfânt și poate schimba vieți. Vorbim despre importanța cuvântului lui Dumnezeu. Dragii mei, haideți să ne uităm la Domnul Iisus, câtă importanță a dat cuvântului lui Dumnezeu. Dacă luați Evanghelia după Luca, una după alta, da, mai dai o pagină, Domnul Iisus iar arată importanța cuvântului. Când Domnul Iisus și-a început lucrarea, și-a început-o cum? Împotrivindu-se diavolului. Și cum s-a împotrivit diavolului? Nu și-a făcut cruce cu limba și nici cine știe ce alte ritualuri, ci i-a spus diavolului: este scris. Este scris. Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Este scris să te închini numai Domnului Dumnezeu. Da? Înapoi a mea, Satano. Este scris. Așa și-a început Domnul Iisus lucrarea. Da? Mai dai două pagini la Luca 6, avem pilda cu casa zidită pe stâncă, unde Domnul Iisus spune: de ce îmi spuneți Doamne, Doamne și nu faceți ce spun eu? Zice: vă voi arăta cu cine se aseamănă omul care aude cuvintele mele și nu le face. Se aseamănă cu unul care și-a zidit casa pe nisip. Au venit șuvoaiele, au venit valurile și casa s-a dărâmat și a fost o prăbușire mare. Dar cel care ascultă cuvintele mele și le face, îl voi asemăna cu unul care și-a zidit casa pe stâncă. Și toate vijeliile n-au putut o dărâma. Mai dai două pagini, ajungi la Luca 8, pilda semănătorului. Și Domnul Iisus ne vorbește printr-o pildă și ne arată că sunt patru pământuri. Inimile noastre sunt imaginate cu patru pământuri în care este semănat cuvântul lui Dumnezeu. Și numai într-un singur pământ, acel cuvânt al lui Dumnezeu prinde rod. Și citiți pilda semănătorului. Mai dai două pagini și dai de Marta și Maria, două surori, care atunci când l-au primit pe Iisus Hristos în vizită, în casa lor, da? Una s-a plină de frământare, s-a dus și a început să lucreze, să deretice, să tot facă prin toată casa. Iar cealaltă, zice, s-a așezat la picioarele Domnului Iisus și asculta cuvintele Lui. Și Domnul Iisus ne arată cât de important este cuvântul lui Dumnezeu. Mai dai o pagină și ajungi la femeile care îi spuneau Domnului Iisus, ferice de pântecele care te-a alăptat și de țâțele pe care le-ai subt. Și Domnul Iisus le zice, ba nu. Ferice mai degrabă de cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Și în Matei 22 cu 29, versetul pe care l-am citit, Domnul Iisus le spune cu durere saducheilor care aveau tot felul de năzdrăvănii spirituale în cap, le spune, vă rătăciți, pentru că nu cunoașteți Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Dragii mei, cât de important este cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul tău este adevărul. Domnul Iisus spune în Ioan 17, sfințește-i prin cuvântul tău, cuvântul tău este adevărul. Mă uitam câtă pagubă poate aduce încălcarea cuvântului și înlocuirea lui, înlocuirea cuvântului care este un adevăr veșnic cu tot felul de tradiții moarte. Mă uitam câtă pagubă poate aduce. Poate ați auzit de scandalul preoților catolici pedofili. Da? Toată lumea e scandalizată de o mulțime de preoți care au abuzat copii, băieți și fetițe în copilăria lor. Și mă gândeam odată la lucrul ăsta și Dumnezeu mi-a arătat câtă pagubă, da? Câtă durere, câți copii, milioane poate, sute, câte familii îndurerate. De ce? Pentru că a fost încălcat cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei. 1 Timotei, capitolul 4. 1 Timotei, capitolul 4. De ce spuneam lucrul ăsta? Că era întrebat un mare prelat. După toate scandalurile astea, nu credeți că ar fi bine să renunțați la celibatul preoților? Și au zis, nu, așa ceva nu facem. Sub nicio formă. Da? 1 Timotei, capitolul 4, de la versetul 1. Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut să fie luate cu mulțumire. Ei opresc căsătoria. Și niște oameni care vor să fie mai sfinți decât Dumnezeu, da? Au oprit căsătoria și au condus și prin aspectul ăsta, da? La tot ceea ce se întâmplă. Câtă pagubă poate aduce încălcarea cuvântului lui Dumnezeu? 1 Corinteni, capitolul 7, versetele 8 și 9. Da? Cuvântul lui Dumnezeu e clar. E cât se poate de clar. Celor neînsurați și văduvelor le spun că este bine pentru ei să rămână ca mine. Pavel le dă un sfat. Celor neînsurați și văduvelor le spun că ar fi bine să rămână ca mine. Trebuie să citiți tot capitolul să înțelegeți mai bine. Dar zice, e un sfat. Dar dacă nu se pot înfrâna, să se căsătorească. Pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă. Da? Cât de clar este cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul tău este adevărul. Dragii mei, câte învățături practice, pline de înțelepciune, găsim în cuvântul lui Dumnezeu pentru orice situație a vieților noastre. Gândiți-vă la 2 Samuel, capitolul 13. Amnon avea un prieten numit Ionadab. Și ce spune de Ionadab? Și Ionadab era un om foarte șiret. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Cât de clar este cuvântul lui Dumnezeu? Și acest Amnon n-a ținut seama. Da? Și s-a împrietenit cu un om șiret, cu un om viclean. Și acest om l-a dus până la urmă în păcat și din păcat unde? La moarte. Cât de clar este cuvântul lui Dumnezeu? Prin tot felul de întâmplări, de pilde care sunt, suntem învățați, luminați, ca să putem să trăim bine din punct de vedere al lui Dumnezeu pe acest pământ. Și câtă pagubă avem dacă ignorăm cuvântul lui Dumnezeu. Tot aici, în secvența cu Amnon și Tamar, da? Cuvântul lui Dumnezeu arată foarte clar ce a făcut Amnon de a ajuns să păcătuiască cu Tamar. Vorbesc de faza strictă, da? A dat pe toată lumea afară și a rămas singur cu Tamar. O învățătură simplă, da? Pentru orice tânără și nu numai. Dumnezeu te învață, ai grijă, nu rămânea singur într-un apartament, într-un loc retras cu cineva de sex opus, da? Și mai ales de vârstă apropiată. Pentru că Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Și este un mod în care Dumnezeu te învață. Ai grijă, păzește-te. Este ceea ce s-a întâmplat și cu Iosif. Da? Când s-a întâmplat faza finală, când nevasta lui Potifar a vrut să pună mâna pe el? Când nu era nimeni în jur. Da? Atunci a încercat să pună mâna pe el. Și a zis, culcă-te cu mine. Da? Dar Iosif știa, în duhul lui știa cuvântul lui Dumnezeu, fugi de poftele tinereții. Da? Și a fugit. Cuvântul tău este adevărul. Unu Petru capitolul 3. O învățătură atât de clară pentru soțiile care au parteneri necredincioși. Dar și invers se poate spune același lucru, da? 1 Petru capitolul 3. Ce învață Dumnezeu pe soțiile care au parteneri necredincioși? Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru ca dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau de îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit. Spune, Dumnezeu le învață. Dacă soțul tău nu ascultă de cuvânt, da? Procedează fără cuvânt. Cum? Lăsându-l pe el să vadă schimbarea ta. Duhul tău blând și liniștit. Și dragii mei, vreau să vă spun că, din păcate, sunt încă soții care nu vor să asculte sfatul lui Dumnezeu. Și-și sâcâie partenerul și îl toacă mărunțel și se miră de ce soțul nu vine la credința în Hristos. Mi-aduc aminte că a venit un frate, nu-i mai rețin numele, cred că din biserică, de la fratele Beni fără Gău, a susținut o conferință de 3 zile și a spus o întâmplare care mi-a rămas în minte pentru toată viața. Gigi Cosman. Da? Și vorbea de o actriță cunoscută din Statele Unite sau din vest, nu mai știu, care s-a întors la Domnul. Era în pragul sinuciderii, era într-o stare jalnică, a găsit într-un ziar consiliere creștină la telefon cu tare, a zis să încerce și lucrul ăsta, a dat de niște creștini cu adevărat, acești oameni au îndemnat-o să-L cunoască pe Domnul Iisus, i-au vorbit de El, i-a cunoscut și a predat Domnului viața, s-a întors la Domnul, a terminat și cu gândurile de sinucidere, cu veselă, bucuroasă în Domnul, un copil nou născut extraordinar. Și acum, după câtva timp, îi întreabă pe cei prin care a cunoscut cuvântul, zice, cum să fac acum să-i spun și soțului meu? La care ei au zis, nu-i spune nimic. Zice, lasă-l să vadă din purtarea ta. Și a trecut o săptămână, a trecut două, a trecut trei, la un moment dat, într-o zi, spune soțul, venind de la servici, o ia pe nevastă, îi spune, o ia de umeri, zice, stai aici jos lângă mine, în fața mea, și spune-mi, te rog, ce s-a întâmplat cu tine? Ești un alt om. Ce s-a întâmplat cu tine? Până acum o lună, când veneam acasă, nici nu mă băgai în seamă. Acum vii, mă saluți, da, îmi vorbești. Până acum o lună mâncam pe la fast food-uri, acum am mâncare pregătită acasă. Până acum 2-3 luni îmi răspundeai, acum ești blândă și liniștită. Ce s-a întâmplat cu viața ta? Și asta ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Da? Dragii mei, personal, cred că sunt bune mărturiile de duminica seara și îndemn pe frați care au trăit și trăiesc experiențe cu Dumnezeu, prin care cuvântul lui Dumnezeu le-a vorbit, i-a întărit, i-a mângâiat, i-a călăuzit, le-a dat lumină, da? Să mărturisească lucrul acesta în fața adunării. Pentru că aceste experiențe, da, ne întăresc credința noastră. Am și eu stâlpii mei de aducere aminte în care Dumnezeu mi-a vorbit și m-a întărit. Și unul dintre ei, da, chiar dacă l-am mai povestit, îl spun, pentru că este un stâlp extraordinar în viața mea. Eram într-o perioadă când nu aveam servici, nu aveam nici ajutor de șomaj, aveam două fete și soția era însărcinată. Și n-aveam nimic. Două luni de zile n-am avut niciun venit în afară de alocațiile copiilor. Și în momentul acesta când îl întrebam pe Dumnezeu, Doamne, și cu mine ce va fi? Dumnezeu mi-a vorbit din 1 Împărați, capitolul 17. Acolo când Ilie se duce în casa unei văduve și îi spune văduvei, dă-mi să beau, după aia îi spune, când te duci, aduci o turtă, aduci niște făină să-mi faci o turtă, sau aduci ceva de mâncare, și văduva îi spune, avea un copil, zice, mai am o mână de făină și ceva ulei, voi face o turtă, voi mânca eu și copilul meu, după care vom muri. La care Ilie îi zice, du-te și pregătește-mi mai întâi mie o turtă cu ce ai acolo și după lucrul acesta, făina din oala ta nu va scădea și uleiul nu se va împuțina. Și s-au prins de mintea mea aceste cuvinte ale lui Dumnezeu, dă-mi mai întâi mie. Dă-mi mai întâi mie. Da? Și Dumnezeu m-a întărit să dau partea Domnului în orice situație, în orice condiție. Da? Partea lui Dumnezeu. Da? Cinstește pe Domnul cu cele din tâi roade din tot venitul tău. Nu doar când ai din belșug, ci și atunci când n-ai decât doi bănuți care avea văduva și i-a pus acolo. Da? Și Dumnezeu te va cinsti pe tine. Un alt moment cheie în care Dumnezeu m-a îndrumat, m-a salvat de un pas greșit. Dragii mei, m-am ferit tot timpul de datorii, de împrumuturi la bancă. îmi dădeam seama, Dumnezeu îmi dădea minte și îmi dădeam seama, măi, din 7, 8, 10 milioane câte am eu, care nu mi-ajung nici pentru viața zilnică normală, unde să mai dau și o rată la bancă. Dar așa s-au întâmplat lucrurile că la un moment dat am fost presat. Măi, da, frigiderul nostru e din ăla mic fram de pe vremea lui Neanicu, măi, da, aragazul nostru e mititel, măi, da. Și presare și probabil și firea pământească, normal. Și până la urmă am cedat. Și am vrut să fac un împrumut. Dar eram cu inima amărâtă, cu inima îndoită, cu inima... Ne-am dus la domnul, ne-am uitat, am făcut noi un calcul, era vreo 800 și ceva de mii rata pe lună. Frigider, aragaz, cuptor cu microunde. Și 850, să zic. Am mai trecut, ne-a zis, în ziua des, veniți să semnați, m-am dus în drum, în timp ce mergeam, mă rugam Domnului, Doamne, dacă fac vă prostie, ajută-mă, nu mă lăsa, ai milă de mine. Rate pe 5 ani sau pe 6 ani. Și ajung acolo, îmi dă mai multe foi, nu știu ce, la un moment dat, înainte să semnez, zice, uite, rata dumneavoastră 925. Păi zic, Doamne, dar zic, mi-am făcut calculul la raft, 850. Da, știți, dar comisionul, așa, 900 și nu știu cât. Dintr-o dată așa mi s-a strâns inima, nu puteam să semnez, zic, Doamnă, mă duc până afară să mă consult și cu soția, soția era acasă, m-am dus afară, m-am rugat din nou, Doamne, ce să fac? Și, dragii mei, Dumnezeu mi-a adus aminte un verset cu care mă mai ajutase odată în aceeași situație. Psalmul 26:4. Nu șed împreună cu oamenii mincinoși și nu merg împreună cu oamenii vicleni. Prin versetul ăsta Dumnezeu m-a ajutat și mi-a zis, măi, au mințit, ți-au zis una și fac alta, da? Nu merge mai departe. I-am zis și soției la telefon, măi, nu pot. Simt că Dumnezeu prin cuvântul ăsta nu mă lasă. Și n-am mers mai departe. M-am dus, am zis, renunț. De-abia peste 2 zile, cred, Dumnezeu mi-a vorbit. Deci, El m-a salvat, ca să zic așa, într-un mod indirect. Da? Dar cam în 2 zile Dumnezeu mi-a arătat și cuvântul din Proverbe. Nu l-am scris aici, dar îl găsiți dumneavoastră acasă, unde spune, cel ce ia cu împrumut este robul celui ce dă cu împrumut. Cel ce ia cu împrumut este robul celui ce dă cu împrumut. Da? Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că a venit criza, nu îi mulțumesc că a venit criza, îi mulțumesc că m-a salvat pe mine, da? Că a venit criza și 900 de mii se făceau vreo 2 milioane acum și dă-i Dane 2 milioane timp de 5 ani, da? Ca să nu mai ai aer. Dar cuvântul lui Dumnezeu te salvează. Dragii mei, cred că mulți dintre noi am pierdut obișnuința că atunci când avem de luat o decizie, să mergem undeva în cămăruța noastră, să tragem ușa, să deschidem Biblia și să ne rugăm lui Dumnezeu, Doamne, ce să fac? Și dacă cumva fac vreo prostie, ai milă de mine, ajută-mă și nu mă lăsa. O altă experiență când Dumnezeu m-a mângâiat, eram tot așa într-o stare materială grea și eram în pat, citeam și spuneam Domnului, Doamne, ce să fac? Și Dumnezeu mi-a vorbit, am și semnat pe Biblia mea data prin 2003. Psalmul 40:17. Eu sunt sărac și lipsit, dar Domnul se gândește la mine. Și așa a venit o mângâiere, Dane, stai liniștit că eu mă gândesc la tine, da, nu-ți fă probleme. Și ultima, chiar acum vreo 3 săptămâni, înainte să îmi pierd serviciu, magazinul la care lucram s-a închis, chiria prea mare, omenește vorbind, și cu vreo 1 săptămână înainte știam că se va închide magazinul și iar îmi puneam probleme, Doamne, ce fac? Soție, copii, la școală, la liceu, la... Și de asta vă îndemn să citiți Cuvântul Lui Dumnezeu oricând și oriunde. Cu toate sfaturile nutriționiștilor, nu citi la masă. Eu citesc la masă de multe ori. Și m-am așezat la masă și mi-am deschis Noul Testament și am început să citesc. Și am început să citesc din Matei, unde spunea, nu vă strângeți comori pe pământ, nu vă îngrijorați. Nu vă îngrijorați ce veți mânca, ce veți bea, cu ce veți vă veți îmbrăca. Căci toate lucrurile acestea neamurile le caută. Da? Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Da? Și cuvântul care s-a lipit de inima mea, Tatăl vostru cel ceresc, știe de ce aveți trebuiți. Da? Și Dumnezeu mi-a zis, stai liniștit, știu de ce ai trebuință. Da? Și o să-ți dau ceea ce ai nevoie. Dragii mei, este atât de important cuvântul lui Dumnezeu. E atâta pagubă prin faptul că neglijăm cuvântul lui Dumnezeu. E atâta pagubă, dragii mei. Trecem prin multe suferințe pentru că neglijăm cuvântul lui Dumnezeu. Un ultim lucru care aș vrea să vi-l mai spun este să vorbesc despre transferul cuvântului către copiii noștri. Dragii mei, nu este importantă atât credința noastră, dar este importantă și credința copiilor noștri. Tot așa din observațiile mele, nu toți copiii citesc zilnic din Biblie. Unii părinți nu mai au putere să îi îndemne, să îi supravegheze pe copii ca să citească zilnic din Biblie. Unii părinți nu pot fi ei înșiși exemple pentru copiii lor în ce privește citirea Bibliei. Iar îndemnurile cuvântului lui Dumnezeu sunt atât de clare. Proverbe 22 cu 6. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Deuteronom, capitolul 6, în timp ce mă gândeam la subiectele acestea acum vreo lună sau două în privința copiilor, Dumnezeu mi-a adus aminte aceste versete pe care le uitasem. Deuteronom 6, de la 4 la 9. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei scula și când te vei culca. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntari între ochi. Să le scrii pe ușiorii casei tale și pe porțile tale. Îndemn către părinți. Da? Vorbește-le din cuvântul lui Dumnezeu când te scoli, când te culci, când mergi în călătorie. Vorbește-le. În ce mă privește, a fost așa un har de la Dumnezeu. De când au deschis ochii, să zic, să citească, au deschis ochii în Biblie, cum spunea Oana Tonică, parcă. Da? Au deschis ochii în Biblie și Dumnezeu mi-a dat putere să îndemn de mici. Ia și citește. Și m-am ținut de ei. Le-am dat programarea de citire a Bibliei într-un an de la 6 ani, de la 7 ani. De la 5 ani, Oana a învățat să citească. Și au citit. Și le spuneam, citește. Și nu știam cum să fac după mintea lor. Și spuneam, măi, scrie un verset. Cum să le arăt eu lor că Dumnezeu vorbește? Și spuneam, scrie un verset care îți place. Din ce citești, scrie un verset care îți place. Și încet, încet au învățat ce înseamnă, da, să citești din cuvântul lui Dumnezeu. Dar în ultimul timp, în ultimele câteva luni, Dumnezeu mi-a pus pe inimă și altarul de familie. Da? O întâlnire cu copiii. Au fost tot felul de timpuri când am încercat, dar nu s-a prins. Acum Dumnezeu m-a presat din nou. Întâlnește-te cu copiii. Stați împreună în cuvântul lui Dumnezeu. Și, dragii mei, am observat piedica principală în toată lucrul acesta. Și poate nu vă vine să credeți, dar este o realitate. Noi spunem că trăim într-o societate democratică și liberă și poți să faci, ca să zic așa, da, ce vrei și ce crezi. Și vă spun că am ajuns la concluzia că copiii noștri sunt robii statului. Când să ne întâlnim seara, să știți care era primul răspuns al copiilor? Tati, am lecții. Am multe lecții. 6-7 ore de școală, 3-4-5 ore de teme acasă. Cât fac? Fac 10-11 ore pe zi în care ești un rob. Statul ți-a luat copilul și ți l-a făcut rob. Bineînțeles că poate nu-și dă seama, că statul nu-și dă seama. El zice că face un bine și educă pe copii. Dar ți-a luat și, ca să zic așa, nu mai poți face nimic cu ei. Dar, dragii mei, și Dumnezeu mi-a dat și mie înțelepciune. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Și am zis așa, măi, școala nu este pe primul loc în viața mea și nici în viața voastră. Pe primul loc în viața mea și a voastră rămâne Dumnezeu. Și nu doar la modul teoretic, adică, da, Dumnezeu e viața mea, nu, la modul practic. Și atunci am zis trei legi ale mezilor și ale perșilor, cum mai spune fratele Ovi, da? Peste care nu se trece. 1. Timpul de părtășie cu Domnul, cel puțin o jumătate de oră dimineața, separat, fiecare. Da? Citiți din cuvântul Domnului și scrieți ce vă vorbește Domnul după programarea, toată Scriptura insuflată de Dumnezeu. Al doilea lucru, timpul de părtășie în familie. Da? Seara, o oră, ne întâlnim împreună, citim, vă întreb ce va vorbi Domnul, citim, depinde ce îmi pune Domnul pe inimă, da? Cântăm o cântare. Și al treilea lucru, 8-9 ore de somn fără discuții. Pentru că nu vreau să ajungeți în spitalele care și-au mărit capacitățile datorită stresului, da? De tot felul. Și bun, dar cu școala cum rămâne? Zic foarte simplu. Din orele pe care le aveți de la 8 până seara, scădeți toți timpii aceștia și vă rămân 3 sau 4 ore pentru școală, da? Și luați fiecare, luați, mâine avem 4 materii, împărțiți 4 ore la 4 și câte ore la fiecare, sau după, înțelegeți, după complexitate. La una oră jumate, la una o jumătate de oră. Bun, tate, și dacă totuși în jumatea aia de oră nu reușesc să-mi învăț tot sau să-mi fac toate temele, da? Deci, în primul rând, zic, te rogi lui Dumnezeu să-ți dea înțelepciune ca lui Bețaleel, da? Și Oholiab, să-ți dea înțelepciune și pricepere. Și dacă cu toate lucrurile acestea nu reușești să faci decât 3/4 din temă, da? Te duci frumos la școală și mărturisești înaintea profesorului și când profesorul te întreabă, dar de ce n-ai reușit să, de ce n-ai făcut toată tema? Să poți să spui adevărul. Și anume, domnule profesor, vreau să vă spun că eu când mă duc acasă, nu mă duc nici să mă plimb, nu mă joc nici la calculator, da? Nu fac nici alte lucruri, pur și simplu eu acasă mă duc și învăț. Dar, da? Din timpul pe care l-am la dispoziție, o oră stau și eu împreună cu tata și cu celelalte surori ca să citim din cuvântul lui Dumnezeu. Celelalte ore le ocup cu școala, da? Vreau să mă înțelegeți că mai sunt și alt profesori, fiecare vrea, da? Și am alocat la fiecare cât un timp și fac și eu tot ce pot, dar nu pot să trec și peste lucrul acesta. Știu că le este greu să mărturisească, dar ne rugăm pentru lucrul acesta ca să se poată. Da? Și acum închei, deși am depășit puțin, îmi cer iertare. Totuși vreau să vă spun că am ajuns la jumătatea predicii, dar poate anul viitor îl continui și restul. O primă concluzie, dragii mei, după ce am văzut că Dumnezeu este autorul de necontestat al Scripturii, că dorința lui Dumnezeu este ca oamenii să priceapă ce au în fața ochilor, adică cuvântul lui Dumnezeu, după ce am văzut dovezile extraordinare date de profețiile împlinite și date de schimbarea pe care o aduce cuvântul lui Dumnezeu în viețile oamenilor, după ce am văzut ce importanță dă Domnul Iisus cuvântului lui Dumnezeu, că Iisus a împotrivit diavolului prin cuvântul lui Dumnezeu, este scris, și pentru că și Iisus ne-a spus, vă rătăciți dacă nu cunoașteți Scripturile și puterea lui Dumnezeu. Da? După ce vedem câtă pagubă aduce încălcarea cuvântului lui Dumnezeu, și am dat acel exemplu al preoților pedofili, da? După toate acestea, deci, dragii mei, ceea ce șochează este diferența între accentul deosebit de mare pe care Dumnezeu îl pune pe cuvântul lui și puținătatea prezenței cuvântului în viețile multora dintre noi și a copiilor noștri. Ceea ce șochează, pe mine mă șochează în ultimul timp, este câtă importanță imensă dă Dumnezeu cuvântului. Citiți Psalmul 1. Ferice de cel care cugetă zi și noapte la legea Domnului. Iosua 1:8. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, cugetă asupra ei zi și noapte. Coloseni capitolul 3. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. 1 Tesaloniceni. Rugați-vă neîncetat. Faceți în toată vremea, Efeseni, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Este o diferență extraordinară în aceste vremuri din urmă între câtă importanță dă Dumnezeu cuvântul lui Dumnezeu și rugăciunii și cât de firavă, cât de slabă este, cât de puțin este prezent cuvântul lui Dumnezeu în viața multora. Cuvântul și rugăciunea în viața multora dintre noi. Amin. Soluțiile le am, dar data viitoare. Haideți să ne ridicăm și să mulțumim Domnului.